Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Qeveria në detyrë e Kosovës reagon pas njoftimit se EBA shmang takimet në ndërtesën qeveritare. Kroacia dërgon në paraburgim dy të arrestuarit për spionazh. Kosova thot se është e gatshme të bashkëpunoj. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qeveria në detyrë e Kosovës tha se kryeministria është vendi i punës i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, pasi zyrtarët e Bashkimit Evropian njoftuan se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plotë. Përmes një letre dërguar Kurtit më 8 gusht, të cilën e publikoi Klan Kosova, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë Ajvo Orav e ka informuar atë se deri te ky vendim kanë ardhur pas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës të 25 qershorit, kur BE-ja ka përshtatur praktikat e saj të angazhimit në përputhje me këtë vendim pas konsultimeve me shtetet anëtare. Përmes këtij aktgjykimi, Supremja shpalli të pavlefshëm një udhëzim administrativ të nënshkruar nga ministri në detyri financave Hekuran Murati, pasi argumentoi se nxjerrja e akteve nënligjore apo udhëzimeve administrative nga ministrat që janë deputet, është e kundërligjshme dhe shkel dispozitat kushtetuese. Zëdhënësi qeverisë në detyrë të Kosovës për parim kryeziu, i tha Radios Evropa e Lirë se kryeministria është vendi punës i Kurtit, por takime mund të mbahen edhe jashtë ndërtesës së qeverisë. Kushdo që kërkon takim me kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës duhet të vijë në vendin ku punon kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, tha kryeziu. Radio Evropa Liri është drejtuar dhe zyrës së BE-s në Kosovë për këtë çështje, por nuk ka marrë përgjigje. Kroacia ka shqiptuar masën e paraburgimit ndaj dy të dyshuarve për spionazh për Serbinë, teksa autoritetet në Kosovë thanë se janë të gatshme të bashkëpunojnë për këtë rast, pasi veprimtaria e të arrestuarve është zhvilluar në Kosovë. Nga KFOR-i ndërkaq thanë se i trajtojnë me seriozitet pretendimet se pjesari kroat i misionit që u arrestua në Kroaci ka zhvilluar informacione të ndjeshme. Prokuroria Qarkut në Split njoftoi më 28 gusht se pas pranimit të kallëzimit penal nga sektori i pavarur për çështjet e policisë ushtarake një ditë më herët, kanë ndërmarr veprimet e para hetimore dhe kanë nxjerr vendim për fillimin e hetimeve kundër një shtetasi të Republikës së Kroacisë për veprën penale të spionazhit dhe kundër një shtetaseje të Republikës së Serbisë për të njëjtën vepër penale. Sipas medias kroate Index, piloti kroat JI dhe e dashura e tij AM, serben nga Mitrovica e Veriut, dyshohen se kanë spionuar për Serbinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kur dukej se kuvendi Kosovës po shkonte drejt konstituimit, procesi u bllokua te zgjedhja e nën kryetarit nga komuniteti serb. Përpjekja radhës për ta përmbyllur këtë proces është caktuar për 30 gusht në ditën e 12 të afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Por çfarë ndodh nëse ky afat nuk respektohet? Gjykata kushtetuese nuk e ka sqaruar këtë dhe as nuk ka dhënë përgjigje në pyetjet me shkrim të Radios Evropa e Lirë lidhur me arsyet pse nuk ka përcaktuar pasoja për shkelësit e mundshëm. Holësitë tjera nga Bekim Bislimi.
Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se gjykata kushtetuese ka shmangur qëllimisht përcaktimin e pasojave të mosbatimit në vendimet e fundit për të ruajtur standardin e vitit 2014, sipas të cilit partia fituese ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit.
Këtë gjykata kushtetuese edhe në qershor, edhe në gusht është munduar ta ruaj në një mos shumë të madhe.
Sipas Miftarit, ky institucion ka vepruar parimisht drejt duke mos i parazgjykuar deputetët e kuvendit. vendit dhe partit politike për zbatimin ose mos zbatimin e vendimit të tij.
Gjykata kushtetuese gjithmonë do të nisët ka fakti që vendimet e gjykatës kushtetuese kushtetuta zbatohet në mirëbesim dhe nuk zbatohet të thotë në bazë notave personale partijake e të tjerë.
Megjithatë, sipas miftarajt, kushtetuesi është dashur të vendoste një masë ndëshkuese ndaj kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari, i cili kishte devijuar rendin e ditës duke kërkuar krijimin e një komisioni për votim të fshehtë të kryetarit të kuvendit në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Mungesën e një sanksioni ndaj Deharit e ka theksuar edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 24 gusht. Ai ka thënë se gjykata e ka shmangur qëllimisht për caktimin e pasojave, duke u mbështetur në mirëbesimin e deputetëve dhe duke vepruar siç është shprehur me një lloj ndrojhje.
Arsyeja pse gjykata nuk po i dhën duke pasojave juridike kushtetuese për individet që më specifike pengojnë dhe rënojnë procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës lidhet me frikën nga politika dhe reagimet e saj iracionale.
Në të njëjtën linjë me Hasanin, analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se gjykata kushtetuese ka qenë nën presion të madh, sidomos para gjykimit të 26 qershorit, çka ka prodhuar vendime të paqarta dhe të hapura për interpretime të ndryshme nga partitë dhe opinioni publik. Sipas tij, gjykata e ka shmangur përcaktimin e masave ndaj shkelësve për shkak të ndrojtjes nga presionet publike dhe jo publike, sidomos nga lëvizja vetëvendosje.
Lëvizja vetëvendosje ka një çasje tashmë shumë të qartë se kur gjykata kushtetuese e jep një gjykim që shkon në favor e lëvdon, ndërsa kur e jep një gjykim që nuk i shkon në favor, atëherë e linçon edhe i prezenton edhe emrat e gjyqtarëve që kanë marrë atë vendim, pra është impresion i hatashëm.
Vetëvendosja ka cilësuar vendimin e fundit të kushtetuesës si arbitrar, ndonëse udhëheqësi i saj Albin Kurti ka premtuar se do ta respektojë çdo vendim. Miftaraj dhe Muhaxhiri theksojnë se nëse kuvendi dështon të konstituohet plotësisht deri më 18 shtator, deputet ose parti politike mund t'i drejtojnë kushtetuesës për qartësimin e pasojave juridike, gjë që do ta detyronte gjykatën t'i përcaktonte hapat për tejkalimin e ngërçit institucional. Edhe Hasani ka paralajmëruar se gjykata ata mund të vijë në lëvizje nëse afati 30 ditor nuk e respektohet. Kërkesë të ngjashme ka bërë më herët presidenti Avjos Osmani, por e ka tërhequr atë për shkak se si raportues për shqyrtimin e kërkesës së saj është caktuar gjykatës i Radomir Lavan, të cilin ajo e konsideron rrezik për sigurinë kombëtare. Edhe pse Osmani ka tërhequr kërkesën, Hasani ka thënë se kushtetuesja ka të drejtë të vazhdojë procedurën. Pas zgjedhjes së Dimal Bashës kryekuvendar, Osmani ka shfaqur shpresën që konstituimi i kuvendit të përmbyllet sa më parë në përputhje me kushtetutën. Megjithatë, çështja mund të vazhdojë të zvarritet pasi disa njohës të zhvillimeve politike konsiderojnë se procesi zgjedhjes së nënkryetarëve ka qenë jo kushtetues. Sipas tyre, votimi për nënkryetarët nga komunitetet pakis nuk mund të ndahet, siç ka ndodhur në seancën e 26 gushtit. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus ka thënë se procedura për zgjedhjen e dy nënkryetarëve që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë duhet të përsëritet pasi mënyra e ndjekur nuk ka qenë në përputhje me kushtetutën. Zgjedhja e tyre duhet të bëhet me një votim të vetëm në blok për të dy kandidatët, ka thënë Krasniqi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gotat, shishet dhe lugët plastike përdoren për pak minuta, por mbeten në tokë e ujë për qindra vjetë. Ekspertët paralajmërojnë se mikroplastikat tashmë kanë deportuar në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njeriut, duke bërë urgjente gjetjen e alternativave. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Në kafenet, baret e restoranet e Kosovës, uji, limonada apo edhe akulloria shpesh shërbejnë në shishe, gota e në plastike, që përdoren vetëm për disa minuta dhe me pas përfundojnë në mbeturina. Ky zakon i përditshëm, paralajmërojnë ekspertët, e ndot mjedisin për shekuj dhe rrezikon edhe shëndetin e njerëzit. Për të ndryshuar atë, Qendra Rajonale e Aktiviteteve e OKB-s, MedWaves dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ dërmorën këtë verë një nismë rajonale në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, të quajtur zona me pak plastik. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, GIZ thotë se iniciativa është në përputhje me direktivën e Komisionit Evropian për reduktimin e ndikimit të disa produkteve plastike në mjedis e miratuar në qershor të vitit 2019. Qëllimi, sipas deklaratës, është e parandaloj dhe reduktoj ndikimin e disa produkteve plastike në mjedis, veçanarisht në mjedisin ujor dhe në shëndetin e njeriut, si dhe të nxjerrë kalimin drejt një ekonomie qarkore me modele biznesi, produkte dhe materiale inovative e të qëndrueshme. Në Kosovë, projekti zbatohet nga Oda Ekonomike Kosovës, e cila synon të bindë bizneset e gastronomisë që të heqin dorën nga plastika një përdorimshe. Njërin nga të pare që ju përgjigj thirrjes është Astir Glareva, pronari i restorantit albanezi.
O zakonisht veç e të qenë me vetin ai pofën ai diçka që është ojo, qera zona ju. Qa është lokalin edhe kohët i bajnë beskret me lukët hekës me krejt. Ato dhe pazi, ardë zhjivje që pohët, unë e kërkohë.
Radio Evropa Lirë kontaktoj dhe disa pronarët e tjerë lokale shkuende përdorën produkte plastike një përdorimshe, por as njeri për i tyre nuk pranoj të fliste publikisht. Me gjitha të, shumica thanë se janë të gatshëm të reduktojnë përdorimin e tyre. Sfida menaxhimit të mbeturinave plastike është madhe, thot kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i cili nismen e konsideron si të domosdoshme. Ai thot se interesimi bizneseve është i lartë, me mbi 250 kompani tashme kanë mbështetur projektin. Në sektorin e gastronomisë dhe akomodimit në Kosovë veprojnë rreth 8000 biznese.
Na ka befasu edhe neve me interesimin e kompanive që janë shfaq të gatshme për me ndihmu që me ul përdorimin e plastikës.
Produktet plastike, paralajmërojnë ambientalistet, janë ndërdocit më të mëdhej, pasi shëndronë në mikroplastikë dhe mbeten për shekuj në mjedis, duke kërcenuar botën e gjallë dhe shëndetin e njerëzit. Aktivistja mjedisore Gzona Shala Kadiu thekson se gastronomia është një nga sektorët që prodhon më së shumti mbetje plastike, ndaj reduktimi tyre është i domosdoshëm.
Dhe zbërthimi i saj krijohet vetëm në produkte të tjera apo në mikroplastik.
Në veçfaqen e Medvejevs thuhet se plastika ka jetë gjatësi alarmante. Një qese është përbërt pas rreth 20 vjetësh, një shkopër pije pas 200 vjetësh, një shishe plastike pas 450 vjetësh, ndërsa anët plastike mund të qëndrojnë deri në 1000 vjet. Duke qëndruar për kaq kohë në mjedis, Shala Kadiu thotë se mikroplastikat përfundojnë në ujëra dhe ushqime, duke u konsumuar nga qytetarët pa editor. Prania mikroplastikave të specjet e përshjeve në disa lumenjtë Kosovës është konfirmuar edhe nga një studim i Universitetit të Prishtinës i realizuar përmes projektit Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë. Bartës i punimit, profesori zoologjisë Halil Ibrahimi, thot për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi me titull Përmirësimi menaxhimit të pelgut të ibrit të bazuar në indikatorët biologjik dhe mikroplastikat pritet të publikohet në muajin tetor. Një ndërgjetjet më shqetësuese është se mikroplastikat janë të pranishme në të gjitha specjet e përshqeve të analizuara në lumin ibër, thot ai. Si pas ti, mikroplastika ka edhe në ujë, si dhe në shtresat të dhejot, rrës ose baltës që depozitohen në shtratin e ujit. Ato ndikojnë në proceset ekologjike dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, nga organizmat me të vegjël deri te grabiqarët, duke shkaktuar pasoja që prekun edhe njeriun, thot Ibrahimi. Ai shton se konsumimi përshqeve të kontaminuar dhe ekspozimi vazhdueshëm ndaj ujit të ndotur rrisin rrezikun e depërtimit të mikroplastikave në trupin e njeriut. Studime ndërkombëtare tregojnë po ashtu se mikroplastikat gjenden në ujë dhe në ajër, si dhe në ushqime të ndryshme, përfshirë kripën, sheqerin, mjaltin, orizin, ndërsa janë vretur në zemër mëlçi, mushkëri dhe testikuj. Edhe pse ndikimet e plota mjedisore dhe shëndetësore të mikroplastikave nuk janë ende të njohura plotësisht, një studim i vitit 2024 tregon mundësinë që ato të rrisin në rrezikun e atakut në zemër, goditjes në tru ose vdekjes. Për këtë, hulumtuesit sugjerojnë zëvendësimin e produkteve plastike një përdorimshe me materiale më të sigurta dhe të qëndrueshme. Gizi, në udhëzuesin e tij për bizneset, ka propozuar alternativa praktike për bizneset: gota, shishe dhe qeset e ripërdorshme, si dhe nga materialet e tjera të druri. Sipas Rafunës, sektori gastronomisë përdor plastikën kryesisht për arsye praktike dhe ekonomike. Tranzicioni ka kosto shtese dhe për këtë qeveria duhet të përgatisë një pakë mbështetëse për bizneset. bizneset. Ministria Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës kishte paralajmëruar se nga fillimi vitit të 2024 do të niste kthimin e shisheve plastike përmes administrimit të sistemit të rimbursimit të depozitave, i cili do të menaxhonte mbeturinat plastike, qelçin dhe aluminin. Megjithatë, ky projekt nuk është zbatuar ende dhe ministria nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë mbi arsyet e vonesës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.